Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Katalunian Puigdemont presidentaren bila dabiltzane bitartean, hemen Nafarroan zentsura dugu uda honetako albiste. Atzo ordu honetan kontatu genizuen, UPN-ek Raimundo Elkanastero taldearen bada kontzertuak debekatzea eskatu duela Tafallako udalari hori xebera eskatu diola datorren asteko festetan programatuta dagoen kontzertuaren inguruan. Bada gor kontatuko dizuegu, atarrabian, bertako alkateak, bertako udal gobernu taldeak, herriko frontoian margotuta zegoen Euskal Herriko armarria borratzera behartuta ikusi duela bere buruak. Nafarroako justizia epaitegi nagusiak derrigortu du horretara, UPN-ek jarritako salaketa bati erantzuten. Saiatuko gara Mikel Oteizarekin hitz egiten, Atarrabiako alkatearekin hitz egiten, baina argi dagoena da egunotan zentsura ari duela gure inguruan eta guzti gainera UPN-ek bultzatuta. Alderdi regionalistak behar duelako, bai ala bai, zarata egotea, zalaparta, giroa berotzea, bere alderdi barruan dituen arazoak estali eta baita ere bere jarraitzaile eta afiliatuak batekin dezaten. Izan ere, hilabetero ezagutzen ari gara alderdia uzten duten hautetxien kasuak, gogoratu ekainean Maria Jesus Valdemoros parlamentari eta ekonomian adituak utzi zuela UPN, gaur ezagutu dugu Berriozarko zinegotzita zerrendaburuak ere alderdia utzi eta zinegotziak ta utziko duela kritiko azaldu zen apirileko kongresuan alderdiaren zuzendaritza berriarekin eta berak salatua dutakoaren arabera orduz geroztik irainak eta mehatxuak eta jazarpena jaso du bere alderdikideen inguruan. Horixe da egoera UPN-en eta horrexegatik diogun bezala bada giroa tenkatu nahi du bereari eutxi ahal izateko. Eguerdion entzule, gaur osteguna da, abuztuaren 8a eta Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Egunon.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Esan dugun moduan, jarraian saiatuko gara Mikel Oteiz Atarrabiako alkatearekin hitz egiten, behintzat ezagutuko dugu Atarrabiako frontoiko armarriarekin zer gertatu den eta zen nolako irtenbidea bilatu duen Atarrabiako udalak, baina bestelako albisteak ere baditugu. Bukatu berri den ikasturtean berriz ere arrakastatsua izan da musikariak eskoletan zikloa. Euskarazko musikariak edo musikari euskaldunak ikasleekin egoteko aukera izan dute beste behin ere, ez hezkuntza departamentuak sustatuta, kasu honetan Euskara Bideak hartu behar izan du bere gain, bada Carlos Jimeno kontseilariak baztertu nahi du zuen programa arrakastatsua. Gaur horretaz mintzatu gara Javier Akama, Euskara Bideko zuzendari kudeatzailearekin, gurean izan delako eta euskararen inguruko hainbat eta hainbat albistere komentatu ditugu berarekin. Kiroletan egunotan Olimpiar Jokoak dira albiste, atzo bi nafar geratu ziren joku hauetatik kanpo. Asier Martinez atletak ezin izan zuen finalerako bada txartela lortu, lasterketa kaskarra egin zuen final aurrekoetan zizur nagusikoak, eta Alberto Munarriz waterpolo jokalariak ere bada bere ibilbidea bukatutzate eman du joku olimpikoetan edo Olimpiar Jokoetan, atzo Kroaziaren kontra final aurdenetan galdu. Eta gero errepasatuko dugu zertan direne Olimpiar Jokoa eta baita kirol albisteak ere. Eta gaur gure agendan hainbat eta hainbat hitzordu, esate baterako gaur Santo Domingoko festak izanen dira, bizilagunekin mintzatu gara eta asteburura begira ere jarriko gara Garesen Zubipe jazz jaialdia antolatu dutelako beste urte batez. Jon Irigoyen gure lankideak bildu du gure kultur agendaren berri emanen digu albiste kontakizun honen amaiera. Bada hauek dira ostegun bero honetako albiste nagusiak edo bakarrak, esan dugun moduan abuztu hasiera hau zaila izaten ari baita gaurkotasunari heltzeko, baina guztia kontatuko dizkizuegu gure sintonian jarraian. Alez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Odei altuekin esnatu bagara ere, jarraian eta segituan garbitu da zerua, eta une honetan eguzkia nagusi da, eta horrek temperaturen igoera ekarri du nabarmenki. Gaur tekasi eta behintzat igandera bitartean, beroaldia izanen dugu, eskerrak arratsalde partean iparraizea mugituko dela eta behintzat horrek giroa pikin bat freskatzeko aukera emanen digu, alanda guztiz ere gaur 32 graduetara iritsiko gara, baina kasu larun bat eta igandean 40 graduetatik goiti joanen dira termometroak eta horrek meteorologia agentziak alerta horia piztera eraman du, une honetan pikin bat freskoseago, 28 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordubiak izateko 24 minutu falta direnean. Igor Eskudero, Otamendi eta Luar García daude gaur teknikaren gidari, astera goaz.
Kabia igi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Madera Viva udako merkealdian etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela janzteko zure hurbileko altzari hornitzailea. 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar beherapenak Taiuntxi Industrialdean. Madera Viva.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix, vulcanizatzelanak. San Salvador bi, Burlata.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisteen berri ematera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta tamalez azkenaldian egiten ari garen moduan gaur, zentsurari buruz berriz ere mintzatu behar gara. Atzo, UPNek Raimundo Elkanastero taldearen kontra egiten ari den bideaz aritu baginen, gaur Atarrabiara joan beharko gara, bertako udalak frontoiko Euskal Herriko armarria ezabatu behar izan duelako. Informazio guztia, bildu du Nerea García Valentzia gure lankideak. Nerea, eguerdion.
Eguerdion, bai, Atarrabiako udalak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi eta Zuberoako armarriak kendu ditu Atarrabia pilotalekutik Nafarroako auzitegi nagusiak aurtengo martxoan emandako epai bati men eginez. Ikur horiek Euskal Herriko armarriaren parte ziren, orain dela gutxi arte Atarrabiako frontoia apaintzen zuena. Epailaren erabakiaren ondoren udalak Nafarroako armarria bakarrik mantentzea erabaki du. Lehen gainerako lurraldeek hartzen zituzten espazioak utziz. Atarrabiako alkate Mikel Oteizak adierazi du ez hainbat aukera entzatartu ondoren jatorrizko armariaren zati bat mantentza erabaki da. Ezabatutako lurraldeen falta nabaritzeko helburuarekin. Gainera armarria inguratzen zuen inskripzioa lehen Euskal Herria esaten zuena aldatu eta Euskal Pilota jarri da. Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia UPN alderdiaren salaketa baten ondoren eman zen. Euskal Herriko armarria jartzeak botere publikoei eskatutako neutraltasun politikoa urratzen zuela esanez. Gainera frontoiko Euskal Herriaren armarria abertzaletasunak Nafarroako realitate instituzionalarekiko zuen mespretxoaren erakusgarri zela argudiatu zuen alderdiak. Atarrabiako alkateak aldiz, armarria erakunde kulturala zela azaldu zuen, eta Euskal Pilotak eskualdean duen garrantzi kulturala nabarmentzea zen helburua.
Ez antzi, UPNek jarri duela salaketa, aditu dugune moduan, eta esate baterako, klub de tenis horretan, bere frontoian ere, Euskal Herriko
zazpi lurraldeen armarriak agertzen dituela. Frontisak bitxia benetan. Guazan bestelako gaiak jorratzera. Ikasturte honetan berriz ere arrakasta handia izan duelako musikariak ikastetxeetan zikloak. Badakizue, klasez klase, dabiltza musikariak haien lanari buruz hitz egiten, tartean ibili dira Gorka Urbizu bezalakoak, Jon Basaguren, Mize, ibili dira DBH-ko hirugarren eta laugarren mailako ikasleekin, pasaden ikasturtean hezkuntza kontseilariak, Carlos Jimenok programa hau bertan bera usteko asmoa erakutsi zuen, eta azkenean Euskara Bideak hartu behar izan zuen bere gain, zikloak edo programak aurrera egin. Zezan gaur Javier Akama, Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea izan hemen Euskal Herria irratian, azpimarratuz musikariak ikastetxeetan programaren garrantzia.
Beitu, harrigarriki ongi joan zen negoziazioa. Guk esan genien hori ezin zela bertan bera utzi, garrantzia handia zeukala, eta errastasuna jarri ziguten, egia esan da. Hori bai, Euskara Bideak
dirua jarrita,
dirua jarrita, hori bai. Orduan, bueno, pues guk utxune bat egin behar izan genion gure aurrekontuan, hori batez ere zaila izan zen iaz, zeia, bueno, pues negoziatzen hasi ginen udan, eta bueno, lortu genuen hemendik eta handik pues sosak ateratzea, eta gure esku geratu zen bueno, hezkuntzako zuzendari orokorrak eta nik neuk iraian bertan sinatu genuen hitzarmen bati esker, baina errepikatzen dute guk ez genuen pentsatzen, bueno, pues ainongi joango zenik, kontuan hartuta, bueno, bilabete lehenago bazirudiela bertan bera gelditu behar zela, bai.
Eta programa horren ongi joan da, orain Euskara Bidearen asmoa dela bera zabaltzea. Orain arte euskarazko ereduetan eskaintzen da, esan bezala, musikariak ikastetxetan programa hau, baina hemendik aurrera ere gaztelaniazko lerroetara zabaltzeko asmoa du Euskara Bideak. Horrela ere, gaur egun euskararik ikasten ez duten ikasleek behintzat gure hizkuntzara gerturatzea bilatuko da. Javier Akama.
Genuen zegoen moduan, A eta D ereduko ikaslei zuzendutako programa bat da. Ez dakit programaren barruan egon den ikastetxe batek ere programa utzi duen, esango nuke ezetz, oso esanguratsua dena. Eta, bueno, kontratu, urtean hitzeko kontratu baten bitartez kudeatzen da. Baina gure asmoa da, kontratu hau amaitzen denean, hemendik pare bat urtera, zabaltzea, ez bakarrik A eta D ereduko eskola edo instituto gehiagotara, baizik eta ere G ereduko instituto ezberdinetara.
Euskal musikari, euskaraz diardute musikariekin?
Bai. Euskal musika hurbildu altzaie gaztelaniaz ikasten ari den ikasleei. Ni neu hortik nator, G eredutik, eta asko gara, euskarara hurbildu garenak besteak beste musikari esker. Eta zergatik ez hori eskolan edo institutoan hurbiltzea eta animatzea.
Ez soilik beste hizkuntza ereduetan zabaldu, musikariak ikastetxeetan programak gainera garapena izanen du hemendik aurrera kurrikulumean.
Bai, horretarako, bueno, fitxa batzuk prestatu ziren, eta, bueno, fitxa batzuk bazeuden, baina, bueno, joan gara moldatzen eta hobetzen saiatzen, bueno, alik eta harreman gehien edukitzeko, bueno, sorry, ikasleak beste ikasgai batzutan ematen ari direne edukiekin, ez? Oraindik uste dut hobetu behar dugula horretan, baina bai, ari gara, bueno, orain orokorrean esango nuke hezkuntzan nahiko gakoa, nahiko funtsezkoa dela hori, ez? Harremanean egotea arlo guztiak eta ez pues tradizionalki eman dugun bezala, ez? Pues orain filosofia, gero matematikak eta ondoren musika, ez? Baizik eta bueno, pues alik eta harreman gehien edukitzen saiatzen gara, ez? Ta horretan gaude bai.
Musikariak ikastetxetan programaz bakain, beste Estelako gaiak ere jorratu ditugu Javi Arakama Euskara Bideko zuzendariarekin, tartean euskararen bigarren plan estrategikoaren bada hain zuzen gatazka.
Bai, guri PSNek eskaini zigun 2019an eskaini ziguna, eta zen, bueno, zerbait orokorra nahi baldin bada, eta zen egingo da bigarren plan estrategikoa, ez? Eta guk nahi genun zehaztea zenolako plan estrategiko izango zen. Plan estrategiko hori landu zen hilabete askoz Euskararen Nafar Kontseiluaren barnean, aurrera atera zen jende askok egin zuen lanari esker, gobernuko departamentuek onespena, baiezkoa eman zioten, konsultatuak izan zirenean, eta gero azken momentu batean PSN-ek gelditu zuen, ez? Eta guretzat esen bidezkoa, bapatean itzultzea 2019ko egoerara, ez? 2019 eta 2023 artean lan handia egin zen bigarren plan estrategiko hau aurrera ateratzeko, eta guk zehaztu nahi genuen onartuko zen plan estrategikoa izango zela, oinarrituta egonen zela lan horretan. Horre zen sartu PSN eta nahiago izan genuen benetan errespetatzeagatik horre lau urte horietan egindako lana desadostasunetara joatea. Horrek ez du esan nahi, ez garela saiatuko ateratzen bigarren plan estrategikoa, oso garrantzitsua iruditzen zaigu, eta ez garela saiatzen ari ateratzen, onartzen gobernua.
Javier Akamarekin izandako solasaldi guztia aurki gure webunean entzuga izanen da. Iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Gaztediaren etxean gaur 7:00 erdietara dantza jarduera eginen da euskaraz. Komertzial dantzeko saio bat izanen da, Paula Pedrosoren eskutik askotariko dantza estiloak uztartuz. Jarduera doakoa da eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendua. Ezpeletaren jauregiko patioan San Francisco kaletik sartuta gaur arratsaldeko 7:30 Ipurbeltz familiei zuzendutako kale antzerkiko ikuskizuna emanen du Amestu Produkzioak taldeak. Sarrea librea izanen da eta lana euskaraz antzestuko dute. Zinema gauak zikloaren barruan 12 urteko genio bati buruzko gazte harrigarria TS Espibet filma da gaur gauerako proposamena. Filma euskaraz proiektatuko da, gaztelaniazko azpitituloekin. 10:00 aurrera Mendillorriko Aintzirako parkean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6%an behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6%an 1,50. ITNA bigarren 6%an 1,75. ITNA irugarren 6%an 1,25. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Bizi 1 euro denak emanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala, Parisera begira jarriko gara, Olimpiar Jokoak lehiatzen ari dira bertan, baina tamalez, atotikan, binafar gutxiago. Daude lehianatzo, Alberto Munarriz, waterpolo jokalaria kanpoan geratu zen, bere taldea Kroaziaren kontrako partidan final laurdenetan galdu eta gero, eta baita ere arratsaldean atletismo estadium horretan begirada guztiak jarrita genituen 110 esidunen lasterketa honetan final o aurreko horietan horretara bigarren saiakera eginda sartu zen Asier Martinez zizurtarra, baina atzo lasterketa kaskarra eginda zizurrera bueltan etorri berreko da Asier Martinez. Lasterketaren berri, Juan Cruz Dakastak emanen digu.
110 metro esiduneko bere serian 5. Gelditu zen atzo atleta zizurtarra eta lehen biak soilik salkatzen ziren finalera. Martinezek 13:35 denbora egin zuen, orain arte Parisen eginak zituen 2 lasterketetako markako betuz, baina urruti geratu zen lehen bi sailkatuen gandik. Orlando Bennett jamaikarrak 13:09 egin zuen eta Daniel Roberts estatubatuarrak 13:10. Zizurtarra autokritiko azaldu zen lasterketaren ondotik.
Toca demasiada valla. tenía que comerme las bayas, pero no en ese sentido.
Ez ote zen izan bere burua bete zuen profezia, Eren egun esan zuen esiek beldur ematen ziotela, esiak jotzearen beldur zela, eta atzo denak bota zituen bat izan ezik. Lasterketa hasi aurretik arazoak izan zituen, zeraman buzoko kremailera egotzeko. Alere hoi ez bezala, hasiera ona egin zuen, bigarren erreakzio denborarik onena izan baitzuen, baina esiekin katra milaturik ezin izan zion abantaia horri etekinik atera. Nola nahi ere, irakurketa baikorragoak egin daitezke, olimpiar jokoak hasi zirenetik Martinezeko bera egin baitu, lasterketarik lasterketa markako betuz. Eta atzo, berea, final erdietako amairugarren denborarik oberena izan zen.
Mi esker Juan Cruz, horrendikan olimpiar jokoetan, Carlota Ziganda, golf jokalaria, eta Aimar Oroz eta Patxeko, futbol jokalariak ditugu lehian. Guatzen horren kultura tartea zabaltzera, guatzen herriberrira, bukatu berri baita, bertako antzerki jaialdia, eta horrein balantzea egiteko ordua heldu da, arrakastatxo izan da aurtengo edizioa, Nerea Gartziak bildu du informazio guztia.
Herriberriko antzerki jaialdiaren 25. edizioa balantze zoragarriarekin amaitu da neurri guztietan. 6.000 pertsona baino gehiago izan dira ekitaldi honetan eta programazioan hitza eta askotarikoa izan dute ezaugarri. Foru gobernuak jaialdia arrakastatsua izan dela nabarmendu du, bai alderdi artistikoari dagokionez, bai parte hartzeari dagokionez. Ane Pikaza jaialdiko zuzendaria da.
Ba, oso balantze positiboa egiten dugu, ez? Bai artistikoki, zein parte hartzailean, zein izan ditugun piezetan. Uste dugu benetan, ba, 25 urte hauek ospatzeko modu zoragarria izan dela edizio hau.
Aurtengo berrikuntzen artean, emanaldietarako espazio berriak gehitu dira. Hala nola, Errege Jauregiko Masustondoa, edo Nafarroako erdialdeko hainbat udalerrietako parke eta plaza, jaialdiaren kultur eskaintza zabalduz. Beire eta Faia San Martin de Uns eta Pitillasera eraman dute programazioa lurraldekiko lotura sendotuz. 25. edizionek, 27 emanaldi, bisormen egoitza, lautaier eta artistekin hainbat topaketa izan ditu. Urrengo edizioari begira, jaialdiak bidarrakastatxu horri eutxiko diola eta Nafarroan referente kulturalizaten jarraituko duela argitu du zuzendaria.
Mil esker Nerea, eta goazen orain gaur arratsalderako gure agenda zabaltzera. Esate baterako Ezpeleta jauregiaren atzekaldean, hau da bertako lorategietan, gaur antzerkia eta zirkua euskeraz izanen dugu, adin guztietarako zuzendua, doainik gainera, hortxe giro freskoa izanen da partezarrean, eta gaur Ipurbeltz, bada ikuskizuna ikusteko aukera izanen dugu. Ez hori bakarrik, aldezarrean gaudelarik, gaur probestu dezakegu, esate baterako, oraintxe, hasi berri diren Santo Domingoko festetaz gozatzeko. Jon Irigoyenek bildu informazioa.
San Ferminetako entzierroen hasiera Nafarroako Museoa eta Hezkuntza Departamentua biltzen dituen Santo Domingo karrikak bere jaiegunari hasiera eman dio. Ohiturari jarraiki, June jaioberriaren familiak bota du txupinazoa. Horrela azaldu digu Martzela Abartzuza gaurko ekimenaren antolaketa.
Ordu batetan txupinazoa eta gero aperitibo, herriko aperitibo bat eta saldiko sagardotegikoa prestatzen ditu txorizoak eta ere ardoa eta egiten dugu zea hori. Eta gero, bueno, egiten dugu bazkari bat Santiago Parantzan eta gero egiten dira mai jokoak eta hola. Gero arratsaldean zeiterdiak alderaz etorriko dira gurpideko zezenak, bueno, pues korrika batzuk egitera, Santo Domingo karrikatik.
Egun osoko egitaragua antolatu dute auzokideek eta ura bukatzeko Luzianoren eskutik musika eskaintza izango dute. Dena den, aurreko urteetan gaueko ordubiak arte irauten bazuen ere, udalak aurten gauerdira arteko baimena baino ez die eman. Horren aurrean, haien helburua lortzea espero du Martzelak.
Bueno, pues gure helburua batez ere da auzoa egitea, ez? Eta gero, pues bizinagunen artean, pues egitea pizka bat harremanak eta batzutan igual etortzen bada auzo biztanle berri bat edo pues ongi etorria ematea eta bueno, guretzat oso importantea da batez ere auzoa egitea eta kasu honetan txikian pues kalea egitea.
Bizilagunen arteko afari batean jaio zen horrelako jaia antolatzeko asmoa, gutxinaka egitekoak batuz eta gaur egun ezagutzen den festa egin arte. Bihar San Lorenzoko kaleko jaiak iritsiko dira Santo Domingokoei lekuko hartzeko.
Ze politak, kalez kale egiten diren festak, auzolagunek bultzatuta, auzolagunek egin. Eta guazen orain, horrelako beste ekimen herrikoi bate ezagutzera, kasu honetan Garesera joanen gara, bertan asteburuan Zubipe jazaldia edo jaz jaialdia eginen baitute.
Gareseko herriak ongietorria emango dio larun bat honetan Zubi erromanikoaren azpian egiten den Zubipean jazaldiari. Jaialdiaren 9. edizioa abuztuaren 24 arte luzatuko da, eta larun batero kontzertu bat eskainiko da arratsaldeko 8. Gauzak horrela, hiru dira guztira eskainiko diren emanaldiak. Horrela, azaldu digu Alberto Arteta musikari eta zuzendariak.
Horixe, bai, esan duzun bezala, aurten, bueno, larun bat honetan hasiko da 9. edizioa, aurten, duela 9 urte hasi zen jaialdi hau, eta inolako pretentsio hori gabe hasi zen jaialdia izan zen, kontzertu solte batzuetatik sortu zena, eta hori, ba, hitz egiten garai hartako alkatearekin, Oian Mendo gaur egungo parlamentariarekin, ba, erabaki denun, seriotasun pixka bat jartzea kontzertu solte horiei, eta lehendabiziko edizioa astea. Ta...
Talde bakoitzak jazaren alorez berdinen ordezkari izango da. Marta Mansillaren eskutik MM Project taldeak hasiera emango dio jaialdiari, eta jazaren esentzia galdu gabe neo-soul eta urban musika estiloak ere zeharkatuko ditu. Ostean, Megadezen bertsioak Garesera eramango dituen Satxa Soriazu piano jolearen txanda izango da. Azkenik, abuztuaren 24, Alberto Artetak berak zuzentzen duen MUF laukoteak itxiko du jaialdia. Haien proposamenaren nondik norakoak aurkeztu dizkigu.
Nire kasuan euskal folklorea eta beste zera musikarien kasuan baita ere euskal folklorea edo zera Zaragoza, Huesca zonaldeko folklorea, Madrilgo folklorea, zera musikariak bertakoak dira, Zaragoza, Madrilen bizi dira. Ta leku ezberdinetako folklorea gure musikara ekarri eta horretaz hildo horretatik tira egin, ba musika berazgarri eta folkloriko bat egiteko beti ere jazz erroetatik. Eta hori nik uste dela MUFen exitoaren edo ba, giltza.
Aurtengo edizioak aurrekoen eskema jarraitu badu ere 10. urte urrenaren omenez berritasunak izango dituela aitortu du Albertok.
Mil esker Jon, bada 0B. Gaurko eguerdi eguzkitzu honetan, jaz doinuekin joaten bagara bazkaltzera. Honela, iritsiko gara, Euskal Herri Irratiaren gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Gozatu arratsaldean zule, bihar arte.